gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji maý, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnäligimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Germaniýa öňünden eglan edilmedik sapar etdi. Türkmenistanyň uluk gowatlyk taşary işler ministri Raşit Meredow birden diýin jalsa çykdy we onuň welipeti prezidentin kararı bilen wagtlaýyn ornatarna geçirildi. Debatda uruglan özünü otlyýynyň öňü nokladi. Aşgabatdaky ýol hadisasyna bir adam öldü we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anyny urwan tanış edýärin. Azerbaycanın Koloy'da Dağlı Karabağ'a varyan yeketek yolluğurun gözükçülük nokot sebepli dören dartkınlığı ağrıdan ayırmak sinansının çeğine Abasa'nın beyemçilik etmeğine Washington'a Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın Dışarı İşler Ministerlerinin duğuşu başlandı. Devlet Sekreter Anton Blinken 1. Mayda duğuşçuk başlanmadığından ön Ermenistan'ın Dışarı İşler Ministeri Ararat Mirzayan ve Azerbaycan'ın Dışarı İşler Ministeri Ceyhun Bayram filan ayrıtınlıkta söhbetdaşlık geçirdi. Mirzayan, Blinken filan sevittaki durnukkullu kovupsuzluk Ermeni Azeri katnaşıklarını kadarlaştırmak filan bağlanışıklı meseleler ara alıp maslahatlaştı deyip Azatlık Radyosu'nun Ermeni urluğu resmi hükümet seçmelerine sallanıp power verdi. Adının efirde ağdalmalılığı şerti filan söhbetdaş olan Amerikan resmiydi gepleşiklerin parahatçılık şertnamasına değerli katnaşıklarını kadalaştırmak varadaki alalaşığı gönüktürlüğünü aytti. Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın koşullarının sentyabr ayını iki Merkez Aziya yurdunun davalı terkedinine 4 gün devam eden çaknışığını yüzden uğrak parahat yaşayacağının ve eskerin ölmeğine getiren hareketler iki tarafın hem uruş kanunlarını çınlıkayı bozmağı ulen utkoştu deyip adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumata etti. İkinci mayda çap edilen hesabat odol Sovet Sayıvudunun düzümüne giren iki yurdun arasında dören terket düşünüşmözlükleri esasında olan İnganlı çaknışığı ulu hukuk toparının veren ilkinci bakası olup duruyor. Adam hukuklarını koruyan kurumu bu yurtların iki komşunun arasında 18 ayda olan ikinci ulu uğrumlu çaknışıkta eden köp hareketinin uruş cinayetlerine bara vardığına etti. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerinin vedipesini yerine getirmek vaatlayın onun ornvasarının üstüne yüklendi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 1-nji maýda gol çeken kararyny aýdylmagyna görä hökümet başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Raşit Meredow her ýylky esasy uruksat döwrüne onuň welipe borçlaryny wagtlaýyna ýerine ýetirmek Daşary işler ministriniň ornatary Wepa Hajiýewiň üstüne ýüklenildi. Habarda ministriň her ýylky esasy uruksatynyň näçe wagty çekjekdigi aýdylmaýar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow ve Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan'ın konstitusiyasına üýtgetmek ve goşmaça girilmek boyunca geçirilen sala salışlığın neticeleri bilen kutladı. Kutluw hatyna Özbekistan'a geçirilen sala salışlığın açıçanlık ýagdaýyna hem de demokratik görelgeler esasyna geçirilenligi öňe sürilýär. Özbekistan'ın Merkez Saylaw Komissiýasy 1-nji maýda konstitusiýa girilen üýtgetmelerin we goşmaçalaryň 90%-den gowrak ses bilen tasdiklananlygyny aýtdy. 30 aprelde geçirilen referendumda saýlawçylaryň garamagyna prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenlik uzatmagy öz sınalýan teklipler hödürlendi. Sala salçylyga çykarylan beýlik soraglar 65 ýaşly Mirziýoýewiň ýene 2 möhlet prezident bolmagyny we häkimet başyndaky möhletini 2040-njy ýyla çenlik uzatmagy mümkinçilik berer. Gazete ul xabar saýaty adamlaryň ruhsatsyz öz maşgala agdalarynyň ýa-da garnaşlarynyň deregine ses bermeginiň bir näçe ýagdaýyny xabar berdi. Universitetleriň bir näçesiniň studentleri bolsa ses berenliklerini suwut etmek üçin saýlaw uçaklaryna düşen suratlaryny tapşyrmaly bolanlyklaryny aýtdylar. 30 aprelde Türkmenistan'ın Balkan Sevti'nin günörtü günü oranına ir saat 6'da 4.10.4 gücündeki yer titremesi borlu deyip Volcano Discover Komüneşeri 1. mayda haber verdi. Türkmenistan'ın Balkan Sevti'nde olayan yer sarsıkınları var da yığıgıdan haber çıkıya. Emma muňa garamazdan türkmen medeniýeti ýurdun çäginindäki tebigi hadiseler barada ýa-da ýylaty habar bermegi zerur hasaplamaýar. Siz habarlar dinlediňiz.